Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlər. Gəncədə dindarların hicab aksiyası keçirilib, Xocasəndə isə dindar valideynlər məktəbə hücum eləyiblər. İlham Əliyevin ad günü üçün kəsilən 49 metrlik tortu polis Gəncə sakinlərinə paylayıb. Medvedev Obamanı tərifləyir. Wikileaksin sahibi Asanç həyatının təhlükədə olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanda dindarların hicab aksiyaları davam edir. Bugün günorta saatlarında Gəncədə Şah Abbas məscidinin yaxınlığında 100 nəfərdən çox dindar etiraz aksiyası keçirib. Onlar orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulmasına etiraz ediblər, Allahu Əkbər şüarı səsləndiriblər. Gəncədə olan müxbirimiz Səadət Akifqızı xəbər verir ki, polis aksiya iştirakçılarının bir qrupunu saxlayıb.
Polislər həmin aksiyanı dağıtdı. Burada qadınlarla da köbüt rəftar olundu. Polis onlarla adamı maşına mindirib apardı və bu barədə də heç bir açıqlama vermədi.
Səadət Akifqızının xəbəri idi. Bu, dünən də Bakının Xocasən qəsəbəsindəki 103 saylı orta məktəbdə bir qrup dindar məktəbə hücum eləyib. Bakı Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əliqızı bildirir ki, hicablı qızların məktəbə buraxılmamasına etiraz edən valideynlər məktəbin pəncərələrinin şüşələrini sındırıblar. Dindar valideynlər məktəb rəhbərliyini xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər hicaba qadağa götürülməsə məktəbi yandıracaqlar. Hadisə ilə bağlı polis araşdırmalara başlayıb. Dekabrın 24-də Gəncədə həm də Prezident İlham Əliyevin ad günü münasibəti ilə nəhəng tort kəsilib, şənliklər keçirilib. Şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 49 yaşı tamam olan Prezident üçün 49 metr uzunluğunda tort bişirilib. Rəsmilər bu torta nə qədər pul xərcləndiyini bildirməyiblər. Polis kəsilən tortu şəhər sakinlərinə paylayıb. Ətraflı Gəncədəki müxbirimiz Gülnur Raqifqızı xəbər verir.
Saat 11-dən kəsilən tort əhaliyə paylanıldı. Lakin ötən ildən fərqli olaraq bu il polis əhalini torta yaxınlaşmağa icazə vermədi. Özləri əhaliyə tortu paylamağı ümid verdilər. Milli geyimdə olan qızlar və oğlanlar rəqs edirdilər və artıq konsert mərasimi də saatlərə qədər davam etdi. Əlinə halına almış tort kəsmə artıq 4 edir Gəncədə keçirdi. Hər il tortun uzunluğu 1 metr artır.
Gəncədən müxbirimiz Gülnur Raqifqızı telefonla xəbər verirdi. Bakıda isə yanğın olub. Səhər saatlarında Üzeyir Hacıbəli küçəsi 5 ünvanında yerləşən keçmiş travmatologiya xəstəxanasının binası yanıb. Yanğın nəticəsində 2 yanğın söndürən xəsarət alıb. Bu barədə müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın ətraflı məlumatı var.
Yanğının qısa qapanmadan baş verdiyi bildirilir. Hadisə yerinə 20-dən çox yanğın söndürən maşın cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev və nazirliyin digər yüksək vəzifəli şəxsləri də hadisə yerindədirlər. Yanğının qonşu binalara keçməsinin qarşısı alınıb. 50-yə yaxın sakin ərazidən evakuasiya edilib. Səhər saat 10 radələrində baş verən yanğın 3 saata yaxın davam edib. Travmatologiya xəstəxanasının binası bu ilin avqustunda boşaldılıb. Hazırda binada təmir işləri gedirdi.
Bu Nüşabə Fətullayevanın məlumatı idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xarici xəbərlər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obamanın vədlərinə əməl edən lider adlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Senatının nüvə silahlarının azaldılmasına dair START müqaviləsini dekabrın 22-sində təsdiq etməsindən sonra Medvedev dövlət telekanalına müsahibəsində həmkarını bu cür qiymətləndirib. Prezidentlərin keçən ilin aprelində imzaladıqları həmin müqavilədə nüvə başlıqlarının 1/3-ə qədər azaldılması nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlarda bir qrup respublikaçı senator bir ildən çox idi sənədin təsdiqinə imkan verir. Bu yaxınlarda Rusiya Dövlət Dumasının da müqaviləni təsdiq edəcəyi gözlənir. New York Times qəzetinin yazdığına görə son 10 ildə Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyi 10 minə yaxın Birləşmiş Ştatlar şirkətinə İranla ticarətə xüsusi razılıq verib. Qəzetin yazdığına görə Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı sanksiyalara baxmayaraq Kraft Food və Pepsi həmçinin bəzi böyük banklara istisnalar eləyib. Əsas kimi də həmin şirkət və bankların İranla yalnız humanitar məzmunlu ticarət elədiklərini göstərib. Qəzet bu şirkətlərin İranla siqaret, saqqız alqısı, satqısı və başqa ticarətlə məşğul olduqlarını bildirir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgən son. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsindən qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır və bu gün sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz medianın vəziyyətinə illik baxış atacağıq. Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Ağaliyev və Milli Məclisin üzvü Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bizimlə efirdə olacaq. Medianın bu ilki vəziyyətindən danışacaqlar bir qədər sonra. Tuqay meşələri necə və niyə məhv edilir? Kür vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi Oqtay Güləliyev bu barədə məlumat verəcək növbəti saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra qonağımız odur. Hələlik isə biz sizinlə başqa bir mövzuya keçid almaq istəyirik. Bugün xüsusi bir gündür. Bugün ad günüdür. Bugün Azadlıq qəzetinin ad günüdür. Azadlıq qəzeti məhz dekabrın 24-də işıq üzü görüb və Azadlıq qəzetinin yaradıcısı Nəcəf Nəcəfovun həyat yoldaşı Lalə Nəcəfova ilə indi biz söhbət eləyəcəyik və Xalid Ağaliyev də studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy, siz də.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Siz də, yəni Azadlıq qəzetinin ad günü münasibəti ilə söhbətin o parçasında siz də iştirak eləyə bilərsiniz. Belə, hər vaxtınız xeyir, Lalə xanım. Lalə xanımla telefon.
Hər vaxtınız xeyir, Xadicə xanım.
Və Azadlıq qəzetinin bugün ad günüdür və Azadlıq qəzetinin yaradıcısı Nəcəf bəy təəssüf ki, indi jurnalist cəmiyyəsində yoxdur, bizim sıralarımızda yoxdur. Biz Nəcəf bəy çox tez itirdik. Amma Nəcəf bəy Azadlıq qəzetini hansısa arzularla yaradırdı. Bu ilk müstəqil qəzet idi. Bu proses haqqında danışmağınızı xahiş edirəm sizdən.
Çox sağ olun, Xəzə xanım. Bilirsiniz, o vaxtlar Nəcəfin üzünü çox görə bilmirdik. Elə ümumiyyətlə qəzetin yaranılması ilə bağlı onun işi çox idi. Üzünü görmürdük. Səhər gedib axşam gecə gəlirdi, ya gecələr də işləyirdi. Və çox orada mən də maraqlanırdım. Nə baş verir, hansı məsələlər baxılır orada. O çox danışa bilmirdi və vaxtı da olmurdu. Amma onu çox yaxşı bilirəm ki, ümumiyyətlə Nəcəfin Azadlıq qəzeti ilə münasibətini mənə elə gəlir təyin edən əsas prinsip o idi ki, o onu müstəqil bir qəzet kimi görmək istəyirdi. Və onu bir bilirsinizmi, bir hərəkat ya partiya ruporun kimin görmək istəmirdi. Mənə elə gəlir ki, bu əsas Nəcəfin istəyi azadlıqla bağlı o idi. Tam müstəqil qəzet, baxmayaraq ki, o Xalq Cəbhəsinin əvvəl hərəkət kimin, sonra partiya kimin qazetiydi. Amma o onu tam müstəqil, hər hansı hərəkətdən belə müstəqil orqan kimi görmək istəyirdi.
Və onda bir komanda var idi, hansı ki, yəni həmin komandanın üzvləri indi müxtəlif agentliklərdə, müxtəlif dairələrdə çalışırlar, amma o komanda ilk müstəqil qəzeti yaradırdı. Nəcəf bəyin silahdaşları haqqında nə deyə bilərsiniz, yəni həmin anda o Azadlıq qəzetinin üzərində çalışan silahdaşları haqqında?
O çox kollektivi ilə çox fəxr eləyirdi Nəcəf. Onlara çox qayğı göstərirdi və o çox sevirdi öz kollektivini. Ümumiyyətlə, azadlığın yaradılmasını öz böyük bir, mən elə gəldi həyatının böyük, bir nailiyyəti kimin, ən əsas nailiyyət kimin görürdü. Silahdaşları, yadımdadır Qənimət bəy, sonra İsrafil bəy, İsrail bəy,
bəli,
onunla işləyirdilər. Nə deyə bilərəm? yəni
həmin dövrdə işləyən adamlar indi müxtəlif qəzetlərdə, Qənimət bəy hələ də Azadlıq qəzetinin dəyişdirilir, çalışır və baş redaktoru da amma o dövrdə Azadlıq qəzetinin böyük bir tirajı var idi. Çox adam oxuyurdu Azadlıq qəzetini. İndi Azərbaycanda o tirajda qəzet qalmayıb ümumiyyətlə. O kütləvilikdə heç bir qəzetin o qədər oxucusu yoxdur. Sizcə yəni bunun səbəbi nədir? Yəni məsələ kadr problemidirmi? Həyat çətinləşibmi və yaxud bəlkə asanlaşıb ona görədir? Necə düşünürsünüz? Sizdə orada necə görürsünüz?
Mənə elə gəlir ki, bunu onunla izah eləmək olar ki, o zaman azadlığın Azadlıqdan başqa bəlkə də bir heç belə bir qəzet yox idi. Yəni unikal bir qəzet idi ki, adamlar orada, oxucular orada bir yəni partiya mövqeyindən, Sovet mövqeyindən fərqli olan bir mövqe tapa bilirdilər. Mənə gəlir ona görə birinci illər əvvəl hamı azadlıq yəni hamı üçün bir informasiya mənbəyi idi, əsas informasiya mənbəyi. Kadrlar jurnalistika inkişaf edib Azərbaycanda və qəzet çoxdur və bu normal və gözəl bir mənə elə gəlir, çox yaxşı bir faktdır ki, belə qəzet çoxdur və oxucu seçə bilir bir çox qəzetdən. Mənə gəlir ki, əsas bunu izah eləyən
yəni pluralizm var, ona görə
onda azadlığa alternativ yox idi.
Yəni yeganə qəzet olduğu üçün çox böyük tirajı var idi.
Bəli, özü də ki, mənə elə gəldi çox gözəl qəzet idi o vaxtı.
Biz Nəcəf bəyi çox tez itirdik, yəni əslində siz Nəcəf bəyi çox tez itirdiniz və biz də onu çox tez itirdik, amma yəni hər nə zamansa beyninizdən keçibmi, ürəyinizdən keçibmi ki, kaş ki o həyatının ən işıqlı, ən belə fəal vaxtlarını bu qədər işə sərf etməyəydi və siz onun o vaxtlarından daha çox bəhrələnə biləydiniz. Belə bir fikirlər keçib mi sizin?
Bilirsiniz, bəli, amma o iş, düz deyirsiniz, çox düz fikirdir ki, sonra siz adam cavan olanda elə düşünür ki, həmişə belə olacaq, bugün görmədik, sabah görərik, sabah bu işi görərik, sabah bunu danışarıq. Amma həyat başqa cür qurulur və başqa qanunlar həyatda işləyir. Amma sizin sualınıza cavab olaraq mən ona deyə bilərəm ki, Nəcəfin o bu fəaliyyəti, bu işi, o Nəcəf elə o idi. Və Nəcəfin unikallığı bir də o idi ki, o həm yenə də vaxt tapırdı bizim üçün də, mənim üçün bir ailə, onun həyat yoldaşı kimi, ailəsi kimi. Amma hətta o yəni küçədən keçən adamlar üçün də vaxt tapırdı. Elə bir iki gün bundan əvvəl mən kızımla, büyük kızımla bu haqda danışırdıq. Mən təəccübləndim ki, o uşaq idi o vaxtda, amma onu yadına saldı ki, qapı-qapı xlor gedib xlor satanlar, gedib xlor satanları satanlar üçün də vaxt tapırdı. Uşaq yadına saldı ki, onları evə dəvət eləyirdi, onlarla danışırdı ki, bəs necə yaşayırsan, necə yaşayırsınız, necə ailə saxlayırsınız. Yəni, o, hətta belə adamlar üçün də, küçədən keçən sadə adamlar üçün də o vaxt tapırdı. Yəni, o nəcəs idi. Necə deyim, bütün o Hər günü Nəcəflə keçirdiyimiz, hər 12 ilə yaxın birgə keçirdiyimiz həyat, yəni yenə də qalır, baxmayaraq ki, ya Nəcəf həmin otaqda idi bizlə, ya ayrı şəhərdə, ya işdə, daha çox işdə, xüsusilə də o illərdə, 88,
Azadlıq qəzeti yaradılan illərdə,
90-cı ilin əvvəllərində, illərin əvvəllərində, yəni Nəcəf o idi, onsuz Nəcəfi təsəvvür etmək çətindir.
Lalə xanım, Nəcəf bəy ondan əvvəl səhv etmirəmsə Maladyoş Azərbaycanı qəzetində çalışmışdı və orada da alternativ fikrin ilk işartıları həmin qəzetdə var idi və yəqin ki, bu hansısa baskılarla da müşahidə olunurdu. Yəni, kimsə Nəcəf bəyə bunu eləmə, bunu etməsən yaxşıdır və yaxud bunu etsəm pis olar kimi təhdidlər edirmiş yəqin ki. Bunlara necə, bunları siz necə xatırlayırsınız? Yəni, bu prosesi necə xatırlayırsınız?
Bu Nəcəf tamamilə bu təzirlər böyük idi. Özü də o vaxt Sovet İttifaqı vaxtı idi və partiyadan, mərkəzi komitədən təzirlər var idi. Ümumiyyətlə, Maladyoş Azərbaycana partiya orqanı idi. Və Nəcəf bu təzirlərə heç cür qarşı mübarizə aparırdı. Mənim yadımdadır ki, senzur olanda materialları çıxardırdılar qəzetdən, amma belə bir qanun var idi ki, gələk ax yerlər olmasın. Orada yəni hansısa materiallarla doldurmalıydı o qəzeti. O ona etiraz elə əhəmiyyəti kimin qəzeti demək olar ki, 90% ax buraxırdı. Nəcəf onu da eləyirdi. Ona görə də sonra artıq onu o işdən çıxartdılar. Onu dözmədilər.
Maladyoş Azərbaycanı.
O təzyiqlərə uymadı. Yəni, öz bildiyini elədi. Sözünü
deyirdi. Və nə yaxşı ki elədi, çünki o zaman biz ilk müstəqil qəzeti əldə etmiş olduq. Azadlıq qəzeti Azərbaycanda müstəqil medianın ilk qaranquşu idi. Təşəkkür edirik Lalə xanım sizi bizə vaxt ayırdığınız üçün və ümid edirik ki sizin övladlarınız da atalarının necə önəmli bir insan olduğunu Azərbaycan tarixində bilirlər.
Bilirlər. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Lalə Nəcəfova idi qonağımız. Telefon xəttində Lalə xanımla biz Londonla əlaqə saxladıq. Lalə xanım orada, hal-hazırda yaşayır və çalışır. Və Nəcəf bəyin iki qızı var. İki qızı var. Hər ikisi fəal Azərbaycanda baş verən hadisələrlə fəal maraqlandıqlarını, hər halda sosial şəbəkələrdə biz bunu görürük. Orada çox fəal nümayiş etdirirlər qızları bu mövqelərini. Və Azərbaycan mətbuatının bugünkü durumuna keçirik. Bugün vəziyyət necədir? Xalid bəy, bugünü barədə siz bizə məlumat verin. Keçən ötən il ərzində necə olub Azadlıq qəzetinin medianın durumu Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə,
Öncə onu demək istərdim ki, elə təxminən 20 il öncəyə getsək də, o dövrdə Azərbaycan mediasında öndə olan belə deyək, nümunə Azadlıq qəzeti idisə, bugün yenə də Azadlıq qəzeti belə deyək, media ilə bağlı müzakirələrin önündə dayanır. Doğrudan da 20 il bundan öncə, necə deyək, 10 illər boyu özün qoruyub saxlaya biləcək bir media quruluşunun əsası qoyulub və bu çox sevindiricidir ki, Azərbaycan mediasının, Azərbaycanın müstəqil, azad mediasının siz dediyiniz kimi ilk qaranquşu, o belə də o belə simvolik də olsa adın qoruyur. Yəni bu günə kimi öz mövcudluğunu saxlaya bilib. Baxmayaraq ki, ölkədə azad medianın fəaliyyəti, işləyişi üçün o qədər də ürək açan belə deyə atmosfer yoxdur, belə lazım olan atmosfer yoxdur, amma bütün bu çətinliklərə rəğmən Azadlıq qəzeti də özünü qoruya bilib.
Bu arada dinləyicilər də yazırlar 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici Şəkidən Kəmalə xanım yazır. Görün Azadlıq qəzetinin ad günü hansı günə təsadüf edir. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevin ad günü ilə eyni tarixə təsadüf edir. Həm Azadlıq qəzetini, həm də prezidentimizi ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəkidən Kəmalə xanım yazır bunu. Belə yazırlar.
Ümumiyyətlə, biz hər ilin sonunda medianın ümumi hüquqi durumunu araşdıran bir araşdırma ortaya qoyuruq. Artıq bu belə deyə yekunlaşdırmanı aparmışıq və o araşdırmaların önə çıxan o statistik göstəricilərində Azadlıq qəzetinin də adı var. Azadlıq qəzeti ötən il istər mediaya qarşı qaldırılan məhkəmə davalarında, istər mediaya qarşı olan fiziki, psixoloji baskıların hədəfləri olan media nümunələrindən biri olub. Əgər istəsəm, mən qısaca mediaya qarşı məhkəmə işləri, fiziki, psixoloji baskılar, bunlarla barədə qısa məlumat vermək istərdim. Ötən
məlumata keçməmişdən əvvəl elan edim ki, prodüserimiz xəbər verir ki, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Bəxtiyar bəy.
Abəd xeyir.
Bəxtiyar bəy, daha bir qonağımız Xalid Ağəliyevdir, Media Hüquqları İnstitutundan və o institutun illik hesabatı barədə qısa bir məlumat versin, sonra sizin də onun da medianın hüquqi durumu ilə bağlı və rəyinizi almaq maraqlı olacaq.
Çox yaxşı, buyurun.
Deməli, medianın media məhkəmə müstəvisində nələr baş verib? Ümumilikdə ötən illərlə müqayisədə demək olar ki, statistik göstəricilər üst-üstə düşür. Mediaya qarşı 171 məhkəmə şikayəti qaldırılıb. Bunlar xüsusi ittiham qaydasında olan şikayətlər də olub, yəni jurnalistlərə cinayət cəzası istənilib. Bu təxminən 30 belə bir şikayət olub. Yerdə qalan iddialarsa mülki qaydada olub, jurnalistlərdən yazılarına görə müəyyən məbləğdə cərimə istənilib, təzminat istənilib. Və bu il daha nəzərə çarpan belə deyə rəqəmlərdən biri də mediadan ümumilikdə son 5 ildə Azərbaycan mediasının üzərinə qoyulan mənəvi zərər əvəzi təzminatdan yüksək məbləğdə təzminat istənilib. Bu, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə qarşı Nəqliyyat Nazirinin övladının qaldırdığı iddiadır. Və ümumilikdə medianın durumu ilə bağlı danışarkən ən pozitiv məqamı mən ötən ilin statistikası ilə müqayisədə həbsdə olan jurnalistlərin sayının azalmasını qeyd eləmək istəyirəm. 2010-cu ili həbsxanada 7 jurnalist qarşılanmışdı. Yəni bunlar təkcə yazısına görə yox, başqa əməllərə görə məhkum olunan jurnalistlər də var idi. Bu il ərzində onların 6-sı azadlığa çıxıb. Onların bir neçəsini Azərbaycan prezidenti əfv eləyib. Bəziləri haqqında şərti cəza ilə əvəz olunub. Bəziləri də iki jurnalist də cəzasını başa vuraraq azadlığa çıxıblar. Amma bütün bunların üzərinə, bunlarla yanaşı o da qeyd olunmalıdır ki, Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev hələ də həbsdədir, baxmayaraq ki, onun barəsində hətta Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ümumilikdə Azərbaycan yox və Avropa məkanı üçün prezident olan bir qərar qəbul edib. Bu qərarın belə də qərarın mətnində olduğu qaydada əməl olunmaması da qeyd olunmalıdır və bizim araşdırmada öz əksini tapıb. Mediaya qarşı baskılarla bağlı 100-dən artıq belə hal baş verib. Yəni bizim hesabatımızda əks olunan rəqəmlər mediada yayılmış və bir çoxu haqqında hazırda hüquq mühafizə orqanlarında araşdırılan işləri əks elətdirir. Yüzdən artıq bu baskı halı əsasən jurnalistlər kütləvi toplantılardan, açıq aksiyalardan reportajlar hazırlayarkən, bilgilər toplayarkən baş verib və həmin işlərin bir çoxu hüquq mühafizə orqanlarında dediyim kimi hazırda araşdırılmaqdadır. İl boyunca belə araşdırmalarla bağlı çıxarılan diqqət çəkən qərar Salam News informasiya agentliyinin jurnalisti Zülfüqar Xeyirxəbər barəsində olub. O, bir partlayış baş vermiş kafedən reportaj hazırlayarkən çox pis döyülmüşdü. Onun ağır xəsarətlər aldığı tibbi sənədlərdə də öz əksini tapmışdı. Məhkəmə bu işə 2-3 ay davam etdi onun araşdırması və sonda jurnalisti döyənə təxminən 180 saat ictimai işə cəlb etdilər. Yəni, burada jurnalistlərə qarşı məhkəmə, jurnalistlərə qarşı törədilən baskı halına çox yumşaq yanaşıb. Amma jurnalistlər belə halları törətdikdə, jurnalistlərə qarşı çox ağır münasibət sərgilər. Məsələn, mən bu iki faktı ilə müqayisə eləmək istərdim. Məsələn, Qənimət Zahid də xuliqanlığa görə həbs olunmuşdu. Emin Milli və Adnan Hacızadə də xuliqanlığa görə həbs olunmuşdu. Onların biri 4 il, biri 2 il yarım, biri 2 il azadlıqdan məhrum edilmişdilər. Amma jurnalistə qarşı xuliqanlığa yol verən şəxsi 180 saat deməli şərti daha doğrusu ictimai işlərə cəlb ediblər. Yəni mediaya qarşı baskılar kontekstində narahatlıq doğuran məqamlar bunlar ibarətdir.
Mən Bəxtiyar Sadıqovu indi eşitmək istəyərdik. Bu günlər maraqlı hadisələr baş verir bir-birinin ardınca. İlham Əliyev jurnalistlərin dostu elan etdilər. Bu gün də Azadlıq qəzetinin ad günündə sonra bu hesabatı da görürük. Görürük ki, bir qədər ürək açan məqamlar var, amma ki problemlər hələ də qalmaqdadır. Bəxtiyar bəyin təəssürat necədir bu barədə, onu da eşitmək istəyərdik.
Mən Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı, onun inkişafı ilə bağlı çox nikbin fikirdəyəm. Yəni, faktlar bunu sübut eləyir, göstərir. Təbii ki, dünyanın hər yerində olduğu kimi bizdə də mətbuatla bağlı müəyyən problemlər var. Amma çox xoşdur ki, bu problemlər həll olunmaq istiqamətində gedir. Bu problemlərin uğurlu həllində dövlətin, Azərbaycan iqtidarının və şəxsən dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin xoş məramı, konkret əməli addımları var və bütün bunlar da onu bir daha göstərir ki, gələcəkdə Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığının, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın daha da maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinin, jurnalistlərin sosial durumun yaxşılaşdırılması istiqamətində görülmüş işlər yüksək bəhrəsini verəcək və biz ancaq deməli uğurlardan danışacağıq. Və heç də təsadüfi deyil ki, Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi sonuncu sorğusu əsasında Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev jurnalistlərin dostu elan olundu və bu jurnalistlərin yeşdil fikri, yeşdil qərarıdır. Bu qürur doğuracaq bir faktdır. Eyni zamanda bu həm də onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı jurnalistlərlə əməkdaşlıq eləyəndə, jurnalistlərin qayğısına qalanda, onların sosial rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı İşlər görəndə jurnalistlər də bunu qiymətləndirirlər və bu addımlarına dost münasibəti ilə cavab verirlər.
Bəxtiyar bəy, yəni, əslində dünən biz bu mövzunu müzakirə edirdik və bu Bəli. Sual orada da ortaya çıxdı. Mənim üçün maraqlıdır. Bu jurnalistlər niyə özlərinə belə çox maddi rifah, nə bilim, pul ayrılması, ev verilməsi və s. bu cür məsələlərlə özlərinə dost tuturlar? Yəni, pulla dost tutmaq da yaxşı iş deyil axı. Yəni, qeyri-maddi hansı irəliləyiş olub, yəni qeyri-maddi hansı irəliləyişdən söhbət gedir?
Aha, bir yetimə can-can deyən çox olar, çörək verən az. Yəni, jurnalistin durumu həqiqətən çətin ağır olur və bu durumda ona kömək eləyən jurnalist özünün o, belə deyək də, minnətdarlığın, təşəkkürün, qədir bilənliyin göstərməyi bu jurnalistin özünün yüksəkliyidir. Mənəvi tərəflərə gərək. Məhz deməli Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə, yəni onun attığı addımlar sayəsində Azərbaycanda hər 5 ildən bir milli mətbuatın yubileyi keçirilir. Dünyanın heç bir yerində 5 ildən bir mətbuata yubileyi keçirilmir, özü də ölkə miqyasında. Bir dəfə cənab İlham Ulu Öddər Heydər Əliyevin sərəncamı olmuşdu 2000-ci ildə, 2005 və 2010-cu illərdə cənab İlham Əliyev yubileyləri ənəniyə çevirdi. Prezidentimizin sərəncamı ilə əməkdar jurnalist adı bərpa olundu və jurnalistlərə kütləvi şəkildə, belə deyək, doğrudan da bunu mən başqa cür adlandıra bilmirəm, artıq yüzlərlə jurnalist, indi lazım gəlsə o rəqəmləri mən da bilərəm. Əməkdar jurnalist, mədəniyyət kisadına, şöhrət ordeninə, tərəqqi medalına və prezidentin təqaidinə layiq görülübdür. Yəni, bunlar da onun mənəvi tərəfləridir, mənəvi amilləridir. Sonra prezidentimiz Mətbuat Şurası üçün çox gözəl, dünyada analoq olmayan yeni bir bina tikildi, yüksək səviyyədə təmir olundu, gəldi idarə heyətinin üzvləri ilə görüşdü, bizlə peşəkarcasına yüksək səviyyədə söhbət oldu, bir mətbuatın problemlərini dinlədi və onların hər birinə uyğun olaraq müəyyən addımlar atılacağı barədə tapşırıqlar verildi. Addımlar da atıldı, yenə mən maddiyyata gəlmirəm, amma belə deyək də, əgər jurnalist görürsə ki, bu sahədə işləyib, neçə il işləsə də, o aldığı əmək haqqını toplayıb özünə mənzil ala bilməyəcək, jurnalist o sahədən gedir. Çox təəssüf, bu tendensiya var.
Burasını anladıq, burasını anladıq, Bəxtiyar bəy, amma yenə də nə dedisə, hamısı maddiyyatla bağlı idi. Və hamısı...
Nə, əməkdar jurnalist adı maddiyyatdır.
Bu da, bilirsiniz...
Orden medal maddiyyatdır, yubileyin dövlət səviyyəsində keçirilməsi, bütün jurnalistlərin burada, deməli, yığılmağı, təbrik eləməyi, onların xatırlamaları... Bunlar maddiyyatdır.
Yəni, əslində, belədir də, yəni, həyatımıza əgər köçürsək bu hadisəni, indi kimsə sizə hər zaman yubiley keçirsə, siz onu dostunuz elan edəcəksiniz ki?
Əlbəttə ki, inanın, mən səmimi deyirəm, mənim heç ad günüm yadıma düşmür. Evə gedən uşaqlarım deyirlər, ad günündür. Mənə ləzzət edir ki, mənə öz yadıma düşmür, balalarımın yadına düşmür, onlar mənə ad günü keçirirlər. Bu mənim üçün çox böyük, onlar mənə pul zad vermirlər, əksinə o məclisin xərcini mən çəkirəm. Aha. Amma bundan gözəl nə var?
Amma misal üçün jurnalistlər deyir ki, bizə dəyməsinlər, bizi... yəni bizə dəyməsinlər, bizi bizim üçün yubiley keçirmələri və s. lazım deyil. Belə mövqedə
var. Dəyilibdir. Kimə dəyilibdir?
Niyə həbs eləmirlər ki, jurnalistləri?
İndicənə, deməli, informasiya oxundu, 7 jurnalist həbsdə olub, 16-sı çıxıbdır.
Amma Ulubaxa həbsdə?
Peşə fəaliyyətinə görə həbsdə deyil idi.
Ulubaxa həbsdə bunlar?
Yox, olub peşə fəaliyyətinə görə deyil də. Kim peşə fəaliyyətinə görə?
Eynullah Fətullayev konkret peşə fəaliyyətinə görə həbsdə.
Eynullah Fətullayev terrorizmin təbliğinə, şərə böhtana görə, deməli, həbsdə yatır, tamam vergiyə görə yatır, başqa maddələrdir, peşə fəaliyyətinin uyğun maddə onun üzərindən çoxdan götürülübdür. Eyni zamanda söhbət Eynullahdan götürür, gedirsə, Eynullah Fətullayev jurnalist deyil, Eynullah Fətullayev anti-Azərbaycançı şəbəkənin Azərbaycana qarşı istifadə elədiyi bir faktordur, faktdır. Əgər bilmək istəyirsinizsə.
Aha. Və bunu da məhkəmə ilə sübut eləmisiniz, bunu da, yəni bunlar hamısı sübut olmuş.
Məhkəmə araşdırdı. Deməli, vergi ilə bağlı məsələlər oldu orada, terrorizmə çağırışla bağlı məsələ oldu, bəli, məhkəmədə qərarım verdi.
Və siz yəni hesab edirsiniz ki, Eynullah Fətullayev elə həbsdə də olmalıdır.
Mən hesab eləmirəm, mən onu hesab eləyirəm ki, mən millət vəkiliyəm, qanunu qəbul eləyən insanlardan biriyəm. Aha. Hamı qanun qarşısında bərabər olmalıdır, hamı qanunun aliliyin qəbul eləməlidir.
Aha.
Və ona görə də əgər jurnalist cinayət törədibsə, o qanun qarşısında məsuliyyət daşıyıb qanunla cavab verməlidir. Heç bir dövlətdə, dünyanın heç yerində jurnalist olduğuna görə insanları cinayətdən azad eləmirlər, cinayət məsuliyyətindən azad eləmirlər.
Amma
siz, azad olunsun.
Amma siz onları deyirsiniz ki, cinayətkardır, yəni əslində...
Onu mən demirəm, məhkəmə dedi, məhkəmə araşdırdı, şahidlər, subutlar baxır,
məhkəmənin qərarı. İnsan haqları, təşkilatları, məhkəmələri izləyən jurnalistlər də deyirlər ki, bu məhkəmələr əslində sübut eləyə bilmir o cəzalı, cinayətləri.
Bilirsiniz, o söz başqadır, sənət sübut tamam başqa şeydir də. İndi bizim reket qəzetlərdə insanlar haqqında o qədər şeylər yazırlar. Əgər söhbət jurnalistdən gedirsə, Onlar da maddiyata görə, təmənnaya görə, kiminsə sifarişinə görə, onun hamısı girsək olmur ki. Ona görə kim nə deyirsə bu söhbətdir. Amma məhkəmə araşdırır, sənədə baxır, sübuta baxır, şahidləri dindirir, qərar verirsə, hökm çıxardırsa. Mən bunu qəbul edirəm, çünki mən qanunun aliliyini qəbul edirəm. Mən məhkəmə baxışını qəbul edirəm.
Baxın, Xalid bəy hüquqşünasdır və media hüquqları bəli. İnstitutunda çalışır. Mənim üçün maraqlıdır, Xalid bəy. Siz də hesab edirsiniz ki, bu hökmlərin, yəni əslində bu hökmlər hamısı yerli yataqlı verilir və bu cinayətkardırlar, bu həbsdə olan jurnalistlər.
Məncə burada heç mənim xüsusi bir hüquqşünas rəyimə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu il Eynola Fətullayev barəsində çıxarılmış məhkəmə qərarlarının sadəcə bir jurnalist araşdırması əslində həqiqətin harda olduğunu ortaya qoyur. Bəxtiyar bəy dediyi kimi Eynola Fətullayevə qarşı yalnız onun yazılarına görə İttihamlar irəli sürülməyib. Mən, yəni, işin o yazılı məhkəmə qərarlarında ifadə olunmuş tərəfindən danışıram. Ona qarşı ən müxtəlif ittihamlar, terrorçuluğa təbliğ etmə, irqi, dini ayrı seçkili salma, vergidən yayınma, o cümlədən də böhtan və təhqirə görə ittiham irəli sürülüb və bu Azərbaycanda milli məhkəmələrdə təsdiqin tapıb. Və bütün bu Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardığı qərarlardan Avropa məhkəməsinə şikayət edilib və Avropa məhkəməsi Eynola Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş ittihamların qanunsuz və əsassız olduğu qənaətinə gəlib. Bu həmin məhkəmədir ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbul olub və həmin Avropa Məhkəməsinin standartlarını öz ölkəmizdə tətbiq etmək öhdəliyi götürüb.
Yəni, biz Bəxtiyar bəri, hətta Eynola Fətullayevi qoyaq bir kənara. Biz özümüz üçün müəyyənləşdirməliyik ki, biz həqiqətən də yəni, ya bu standartları qəbul etməkdə yanlışlıq etmişik, ya da məhkəməmizin bu standartlara uyğun çalışması üçün yəqin ki, nə isə bir addımlar atılmalıdır, elə deyilmi?
Hansı məhkəmədən gedir söhbət?
Yəni, bu o məhkəmədən ki, onun qərarları Avropa məhkəməsində, bax, belə yanlış sayılır, qərəzli sayılır və ləğv edilir əslində.
Yox, Avropa məhkəməsində ləğv edilmir. Avropa məhkəməsi əgər baxırsa ki, məhkəmə baxışında hansısa bir səhifə yol verilibsə, hansısa fakt diqqətdən yayınıbsa, yaxud hansısa bir məqamda qeyri-obyektivlik halı o hesab eləyirsə baş verib, deyir və təzdən məhkəmədə baxılıb belə də olubdur. Avropa məhkəməsinin deməli qərarı əsasında təzədən o məsələlərə baxıldı və Azərbaycan məhkəməsi öz qərarını verdi. Və Avropa məhkəməsi bizim üçün SSR Ali məhkəməsi deyil. O bir qərar çıxarda, biz dərhal onu icra eləyək, belə söhbət yoxdur. Haradasa o deməli prosessual deməli mərhələdə hansısa səhifə yol veribsə, onu göstərsin. Biz o səhifi düzəldək, o səhiflə bağlı əgər cəzada bir ağırlaşma zad varsa, onu yüngülləşdirmək olar. Amma Avropa Məhkəməsi qərar versin ki, Eynola Fətullayev həbsxanadan çıxarılsın, o SSR Ali Məhkəməsi deyil. Bizdə hüquqi dövlət qururuq, bizdə o dövlət deyilik ki, deyən kimi dərhal gözümüzü yumaq eləyək. Bizim də hakimlər var, bizim də özümüzün qanunumuz var, biz də o qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşırıq. Ona görə Azərbaycan məhkəmələri doğru eləyiblər, düzgün addım atıblar.
Yəni, bu qərarı icra etməməkdə doğru edirlər?
İcranı, deməli, araşdırma vasitəsi ilə eləyiblər. Çünki onun deməyi ki, dərhal buraxılsın, o düzgün qərar çıxartmamışdı. Avropa Məhkəməsi elə bir qərar verməli deyil ki, dərhal filan kəsi azad elə. Onunla bağlı məhkəmə araşdırmasında filan-filan səhvlər var, təzədən baxın o səhvləri düzəldin, o səhvlərin nəticəsindən doğan nəticəni də ləğv eləyin, belə deməli idi.
Amma axı indi Nazirlər Komitəsi də tələb edir ki, bu icraatla bağlı, icraatın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verilsin və nəhayət ölkəni cərimələyə bilərlər bu icraata çıxartmadığı üçün məsələni.
Bunu deyilibsə baxılacaq da burada, yəqin ki baxılacaq. Yəni, onunla problem saymıram. Biz həməşə əməkdaşlıq eləmişik, eləyirik də. Ancaq, yenə deyirəm, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq. SSRİ qurumunu əvəz eləyən əməkdaşlıq yox. Mən bir millət vəkili kimi.
Amma nəticədə Ali Məhkəmənin
qardaşlarımın əleyhinəyəm.
Amma nəticədə Ali Məhkəmənin plenumu da razılaşdı o məsələ ilə ki, bundan əvvəl verilmiş hökm həmin o terrora çağırışla bağlı və irqi ayrıseçkiliyi ilə bağlı onlar yanlış imiş. Onlar
təşəkkür edirik ki, bizim səhvimizi düzəldilməsinə kömək elədi. Bəli, biz o səhvi düzəltdik. Lap yaxşı. Bu artıq köməkdir, yardımdır. Bu artıq bizim deməli gələcəkdə belə səhv eləməyimizin qarşısını alan bir addımdır, bu qəbul ediləndir. Amma filan kəsə elə bugünləri axşam bırax mənim xəbərim səyə çatan kimi. O cür deməli mən hökmü qəbul eləmirəm.
Aha, aydındır. Və Xalid bəy, buyurun.
Mən ümumiyyətlə demək, vurğulamaq istərdim ki, hesab eləmək olmaz ki, Avropa məhkəməsinin Avropa Şurasına üzv olan ölkələrlə münasibəti belə deyək də SSRİ məhkəməsinin münasibəti ilə eyni tutulmalıdır. Avropa məhkəməsi çox nadir hallarda belə deyək, ölkələrdən gələn şikayətlərlə bağlı bu tip qərarlar qəbul edir, amma Eynullah Fətullayev ilə bağlı çıxarılan qərar, orada nəzərdə tutulan dərhal azadlığa buraxılsın tələbi bir ilk prezident deyil. Bu qonşu Gürcüstanla bağlı da olub, Avropanın başqa ölkələri ilə də bağlı olub və Bəxtiyar bəy dediyi kimi bu dərhal əlbəttə Avropa Məhkəməsi bu qərarı çıxaran kimi dərhal icra etməyiblər. Təbii ki, orada prosedurlar var. Bizdə Ali Məhkəmədə müzakirə olunduğu kimi həmin ölkələrində, məhkəmələrində müzakirə olunub və qeyd şərtsiz həmin qərar icra olunub. Sadəcə olaraq Eynullah Fətullayev ilə bağlı Azərbaycan Ali Məhkəməsinin çıxardığı son qərarda da hüquqi baxımdan çox mübahisəli məqamlar var. Bu məqamlar nədən ibarətdir? Deməli, 2006-cı ildə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun deməli, Eynullah Fətullayevə qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti olub və həmin şikayət üzrə Eynullah Fətullayevə icbari iş kəsilib. Və həmin hökmlə indiyə kimi Azərbaycan məhkəmələrində nə apellyasiya məhkəməsində ittiham tərəfi, nə Ali Məhkəmədə deməyib ki, bu cəza yüngüldür, onu ağırlaşdır. Amma Ali Məhkəmə 4 il öncə verilmiş həmin hökmü hökmə baxıb və gündəmə çıxarıb
və onun cəzası. Və ən maraqlısı budur ki, hökm əslində məhkəmə baxışı keçirilən gün yada düşməmişdi. Həmin günü vergi ittihamının
təbii ki, təkcə o
vergi ittihamının deməli daha kəskinləşdirilməsi, həmin cəzanın
keçirilməsi. O yəni hüquqi baxımdan
və çox maraqlıdır. Bəxtiyar bəy, mən istərdim ki, siz də millət vəkili kimi bizə kömək eləyəsiniz bu situasiyanı anlayaq. Jurnalistlər otururlar məhkəmədə, məhkəmənin sədri, Ali Məhkəmənin sədri onlara hökm elan edir və yəni bu Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı sonra növbəti hökm elan edir orada vergi ilə bağlı vergidən yayınma ilə bağlı Eynullah Fətullayevə verilmiş cəzanın daha kəskinləşdirilməsi, ağırlaşdırılması, yenidən hesablanması ilə bağlı bir hökm elan edir. Jurnalistlər çıxıb gedirlər evlərinə və üstündən bir 10-15 gün keçəndən sonra məlum olur ki, əslində heç belə hökm verilməyib, tamamilə başqa bir hökm verilib. Siz bu situasiyanı necə ümumiyyətlə məhkəmə sistemi barədə bu sizdə hansı təəssürat oyadır?
Mən, düzü siz məndən incimiyin, mən bilmirəm ki, həqiqətən siz deyən kimi olubdur, siz təsvir elədiyiniz kimi. Ona görə mən görmədiyim, bilmədiyim iş barədə fikir yürütmürəm.
İncimirəm, yəni siz şübhə eləmək sizin də haqqınızdır.
Bəli, mən də jurnalistəm, mən heç vaxt yoxlamadığım faktı, bilmədiyim məsələni yazmayan jurnalistlərəm. Və 41 ildir bu əqidə deyəm. Ona görə mən orada olmamışam, o elan olunanı bilməmişəm, sonradan nə olub, xəbərim yoxdur. Mən burada ekspertliyi eləyə bilmərəm. Məni siz burada üzürlü bilin.
Aha. Çox təəssüf ki, çünki əslində ümid edirdim ki, sizin də müxbiriniz olub yəqin ki, həmin o məhkəmə iclasında.
Yox, yox, yox. Biz məhkəmə prosesində iştirak eləmirik.
Eləmirik.
Yəni,
ümumiyyətlə, işıqlandırırsınız mı bu prosesi?
Necə?
Bu Eynullah Fətullayevlə bağlı məsələ çox yəni çox geniş yayılmış məsələdir. Eynullah Fətullayevin məhkəmə hökmü, sonra Avropa Məhkəməsinin hökmü, onun icrası məsələsi. Bu Azərbaycan qəzetində işıqlandırılıb mı?
Mən valla mənə siz dediniz ki, jurnalist qanun vəziyyəti ilə bağlı müzakirə olunacaq. Ona görə mən Eynullu ilə bağlı hazırlaşmamışam. Mən elə bildim həqiqətən bir il ərzində jurnalistikada gedən prosesləri müzakirə eləyəcəyik biz. Deməli, biz o cür məsələlər ki var, deməli, məhkəmə salonundan falan falan məsələ, biz dövlət qəzeti olaraq onlara ümumiyyətcə diqqət yetirmirik. Yəni, bizim üçün o maraqlı deyil. Bizim özümüzün, deməli, daim işıqlandırdığımız mövzular var. Dövlətin həyatı ilə bağlıdır, prezidentin fəaliyyətidir, Milli Məclisin fəaliyyətidir, qəbul olunan qanunlardır, qaşqınların məcburi köçkünlərin həyatıdır, idmandır, xarici xəf falan. Yəni bizim o qədər mövzumuz var ki, onlar bir qədər deməli maraqlı mövzu sayılır o digər müstəqil mətbuat üçün. Bəzən də birinci səhifəyə manşetə zada çıxardıb şişirdirlər hayhara üçün. Biz isə ona getmirik. Bizim qəzet üçün o xarakterik mövzu deyil. Ona görə belə mövzunu biz verməmişik.
Aydındır. Amma perspektivləri necə görürsüz? Sizcə, yəni bu
nə ilə bağlı
perspektiv? Mətbuat hökumət münasibətləri deyək ki, bu perspektivləri necə görürsüz? Sizcə mətbuata dövlət qayğısı elə bu şəkildə davam edəcək?
Mən arz eləyirəm ki, bu şəkildə davam eləsin. Bundan gözəl nə olar? Dövlət batsın, jurnalistlər özlərinə dost hesab elədiklərini bəyan elədilər. Dövlət mənəvi cəhətdən həvəsləndirir, maddi cəhətdən həvəsləndirir, jurnalistin mənzil məsələsinə baxır. Və baxırıq ilbəil, tutaq ki, həbsxanada tutaq ki, 7 jurnalist isə 6-sı çıxıb, onun bir neçəsi cənab prezidentin deməli, ehtimadı sayəsində, yəni aqlar hesabına vaxtından əvvəl buraxılıb və indi hazırda deməli, peşə fəaliyyətinə görə bir nəfər də olsun həbsxanada yatan jurnalist yoxdur. Onun hamısı çox gözəl göstəricilərdir. İraq olsun, bir nəfər də olsun jurnalist digər dövlətlərdə var. Tacikistanda hətta 25 səhifə eləmirəmsə jurnalist öldürülmüşdü il ərzində. O yoxdur. Bizdə cəmi bir dənə fakt dediniz ki, döyülən jurnalist, mən ona təəssüf eləyirəm. Deməli, bu hal gərək baş verməyəydi və ümumiyyətcə o problem var ki, jurnalistin ilkin mənbədən informasiya toplamaq. Bu problem var, bu bizim üçün nə var? Və görürsünüz, nə qədər yaxşılaşma var, nə qədər inkişaf var. Mən belə hesab eləyirəm ki, daha da yaxşı olacaq.
Aha, siz hesab edirsiniz ki, inkişaf var.
Bəli, mən çox nikbinəm.
Xalid bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bu istiqamətdə davam eləsə yaxşıdır?
Ümumiyyətlə, bu mövzuya siz ölkə başçısının jurnalistlərin dostu elan edilməsi ilə başladınız. Doğrudan da çətinlikləri olan, ağır durumda olan jurnalistlər üçün kömək həmişə lazımdır. Onun əlindən tutan lazımdır, onu tutub qaldıran lazımdır. Bu baxımdan dediyim kimi bizim medianın dosta ehtiyacı var. Amma məncə o dost daha yaxşı olar ki, jurnalist bu cür dost tutmaq bilirsiniz, öyrəncəli edir. Daim əl gözləyirsən, daim kimisə sənə əl uzadacağını gözləyirsən. Amma bu problemi kökündən həll eləmək üçün bu azad, müstəqil medianın belə işləyişi üçün, rahat işləməsi üçün bir əlverişli şərait yaradılmalıdır. Məncə bu əlverişli şərait olmadan problemləri köklü həll eləmək çox çətin olacaq. Yəni mümkünsüzdür. İlk növbədə medianın rahat işləməsi üçün elə bir şəraitdə ki, jurnalist baskıya məruz qalırsa dərhal hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə günahkarı cəzalandırır. Jurnalistə yazısına görə həbsxanaya atmırlar, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan müddəalar belə deyə islahat edilir və müxtəlif sahələrdə. Əsas odur ki, jurnalistin sərbəst, heç kəmsdən asılı olmayan, azad fəaliyyət göstərilməsi üçün belə əlverişli şərait olsun.
Amma Bəxtiyar bəy, siz də bayaqdan deyirsiniz yektilliklə, amma yəni dünən biz bir neçə jurnalistlə söhbətləşdik, onlardan yəni bir qismi əslində biz onlara
yektillik demədim, mən 93% səhifə edəm.
Yəni dediniz ki, bayaq dediniz yektilliklə sözünü də işlətdiniz, nəysə bu yəni əksəriyyəti
yektilliklə bəli.
Amma ki iqtidar jurnalistləri maraqlı ifadədir.
Müstəqil jurnalistlər yektillikdə.
Maraqlı ifadədir ümumiyyətlə iqtidar jurnalistləri. Amma bəzi jurnalistlər ümumiyyətlə eşidəndə elə bilmişdilər ki, bu zarafatdır.
Yox, o jurnalistin öz işidir. Misal üçün, mən qəzetlərdən də baxdım, amma o jurnalistlər onu, belə deyək, sizin təbirinizdən deyilsə, zarafat hesab eləyirlər ki, həmin jurnalistlər bu il ərzində 2 dəfə 20-25 min, təxminən deməli 40-50 min manat yarattı layihə Udublar və iki dəfə onlara yardım olunub həmin o fonddan, dövlət tərəfindən. Necə olur bu fond şirindir, alırlar, xərcləyirlər, amma o fondu yaradan, o fonda pul ayıran insan jurnalistlərə dost seçiləndə bunu zarafat sayırlar.
Bax elə...
Bu jurnalist üçün qeyri-obyektivlikdir, bu düzgün deyil, bu deməli iki mövqeylilikdir. O yaxşıdır, bu yaxşı deyil. Necə olur onda?
Bax,
əgər belə prinsip aldılarsa, onda pul almayırdılar. Onda qıraqlı layihədə iştirak eləmiyirdilər. Onu niyə eləyiblər?
Bəxtiyar bəy, çox maraqlıdır. Belə o dövrün, o dövrün müzakirəsini siz mənə xatırlatdınız. O zaman da elə, o zaman da o, o prezidentdən yardım alınmasının və s. bu o, evlərin alınmasının və s. əleyhdarları olan jurnalistlər deyirdilər ki, bu yardımın ardınca hökmən bir irad gələcək. Kimsə nə vaxtsa bunu jurnalistlərin başına vurub deyəcək ki, bunu pulu almaq yaxşıdır, prezidenti tərifləmək pisdir. Bax, yəni görürsünüz deyilən oldu.
Bu həyat keçəkliyidir, bu mövcud olan faktdır. O biri məsələni mən deyim, siz demirsiniz. Mən belə hesab eləyirəm ki, dövlətin yardımı, dövlət fondundan olan yardım bu daha yaxşıdır, bu obyektivdir, bu insanı asılı vəziyyətə salmır. Amma əgər jurnalist hansısa sponsorunun vəsaiti hesabına qəzet buraxırsa, hansısa siyasi partiyanın vəsaiti hesabına qəzet buraxırsa, bu onun tərəfsizliyinə, bu onun bütövlükdə obyektivliyinə xələl gətirən məqamdır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, dövlət kömək eləyirsə, o normal qrantlardır, biz hamımız bu dövlətin vətəndaşıyıq və dövlətin o tövsiyə elədiyi, məsləhət bildiyi mövzularla bağlı layihələr hazırlayıb, iştirak eləyib alsaq, bu halal puldur. Amma kimsə bizə sifariş verirsə ki, ala bu məbləği qəzetində falan kəsi, qəzetçi Rıza kimi, belə biabır eləkinən, yox, o halallıq deyil. Mən onu qəbul eləmirəm, mən bu birisini qəbul eləyirəm, dövləti qəbul eləyirəm.
Biz olmaz ki, heç birin qəbul eləməsin, jurnalistlər.
Bilirsiniz, mətbuatın durmaq çətinliyi ağırdır. Bu dəqiqə qəzet...
Axı, niyə ağırdır? Bəxtiyar bəy, niyə ağırdır? Ölkədə iqtisadi inkişaf var deyirsiniz. İqtisadi inkişaf olan ölkədə niyə mətbuatın durumu ağır olsun ki?
Dünyada gedən ümumi prosesdir. Deməli, mətbuat şurasının bir neçə idarə heyətinin üzvü, dəstək fondundan gediblər. Dünyanın hər yerində var, artıq bu tendensiya var ki, qəzetlərə dövlət özü yardım eləyir, kömək göstərir. Kiraj aşağı düşür, bunu gah internetlə bağlayırlar ki, internet qəzetləri çıxıbdır, elektron informasiya vasitələri. Müxtəlif səbəblər var, amma reallıq budur ki, bu proses dünyada gedir. Böhranla bağlayanlar var, iqtisadi maliyyə böhranı ilə. İndi bu vəziyyətdən qəzeti çıxartmaq lazımdır. Bunu da əgər dövlət bizə əl uzadırsa, bunu ancaq alqışlayaq da. Biz nə deyirik ki, biz də dövlətə xidmət edirik. Biz də çalışırıq ki, bilirsiniz, 32 səhifə qəzet bırax, apar evə, o qəzetdən sənin ailənin qarnı doymayacaq. Sən taadın bazarlıq eləyib evə girməyənə qədər. Jurnalistin əməyi ağır əməkdir, çətin əməkdir.
Yo, bu, bununla çətin ki, kimsə sizlə razılaşmaya. Bu məsələdə yəni? Çətin ki, kimsə sizlə razılaşmaya. Digər maraqlıdır ki, niyə bu ölkədə məlumat almağa insanların pulu olmasın ki, jurnalistlər də ac qalsın. Və dinləyicilərin ismarçıları var, mən onları da oxuyum. Qubadan keçişlər ailəsi yazır. Ad günün mübarək azadlıq qəzeti Nəcəf bəyədə Allahdan rəhmət. Qəzetin bütün əməkdaşlarına can sağlığı və halal ruzi arzulayırıq. Allah köməyiniz olsun. Biz bayaq Nəcəf bəyin həyat yoldaşı ilə söhbət edirdik. Quba imzalı dinləyici yazır. Ad gününə sürpriz. Türkiyənin Ölkə TV-sinin sıra dışı proqramının dünənki buraxılışına baxın. Hakim ailənin Massadın güvənliyi altında olduğunu iddia edən bu televiziyanı görən məhkəməyə çəkəcəklərmi bizim başçılar? Belə bir sual verir. Azad yazır. Qonağınızı salamlayıram. Azadlıq qəzetinin ad günü olması münasibətilə də təbrik edirəm. Mətbuat işçilərinin hər hansı bir iş gələrsə başına sığortası varmı? Yaxud da hüquqları müdafiə olunurmu? Belə bir qanun varmı? Belə bir sual verir. Azadlığa halaldır, o həqiqətən azaddır, amma telekanalların çoxu yaltaqdırlar. Azərbaycanda baş verən bu qədər prosesdən güya xəbərləri yoxdur. Mən aksiyaları deyirəm, bunu da imzasız dinləyici yazır. Mehman Gədəbəydən yazır, bir dəfəlik bilin ki, iqtidar bizimlə eyni deyil. Vallahi düz deyirəm, sizlər gündəlik olaraq azərbaycanlılara tutulan divanları əyani olaraq görmürsünüzmü? Mən... O dinləyici bir qədər kəskin ifadələr işlədir. İlham Əliyevin jurnalistlərin dostu saymadığını deyir. Dizel yazır. Bəxtiyar bəy deyəsən otaqların sayını artırdı. Bəxtiyar bəy sizə ünvanlanmışdı bu. Salam Azadlıq Radiosu, sizləri və Azadlıq qəzetini təbrik edirəm, amma qaldı ki, İlham Əliyev dost deyil, diktator deyilsə daha yaxşı olar. Şınıqlı imzalı dinləyici yazır bunu. Xınalıq imzalı dinləyici yazır ki, Bəxtiyar müəllim, siz bu nağılları kimin üçün danışırsınız? Hətta dağların lap gəl xınalıq imzalı xınalıq qoyub imzanı. Hətta dağların lap kəlləsi xınalıqdan həqiqətin necə olduğu çobanlara belə aydındır. Hər evdə şükür ki peyk antenası var.
Görən o çoban prezidentin çəkdiyi yolla gedib o kəndə, o xınalığa. O antenla o yolla aparıb, yoxsa atın tərkində cığırla aparıb. Buyurun, davam edin.
Yaşar yazır. Salam xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Bəxtiyar müəllimə sualım var. Nə vaxta qədər yalan danışmağı davam etdirmək fikrindəsiniz, Bəxtiyar müəllim? 7 ildə bir dəfə də.
Mənim dediklərimi hansın yalan hesab eləyir? Və bu onu desin, mən konkret faktı.
7 ildə bir dəfə də qəbuluna düşə bilmədiyiniz adama jurnalistlərin dostu demək olarmı? Bir millət vəkili kimi deyin, ölkə jurnalistləri üçün 7 ildə bir dəfə də mətbuat konfransı keçirməyən bu adam jurnalistlərin dostu ola bilərmi?
Televiziyaya baxsın, mən xahiş edirəm. Görsün, bütün rayonlara gedəndə, aeroportda, 7 ildə deməli Gülüstanda dəfələrlə görüşmüşük biz, mətbuat şurası ilə görüşüb, bütün rayonlara açılışlara gedir. Jurnalistlərə, mən bilmirəm, bu niyə cəmaat bu televiziyaya baxmır?
Bəxtiyar bəy, amma həqiqətən də yerli jurnalistlərə mətbuat konfransı və briefinglər keçirmir daha prezident. Heydər Əliyev keçirirdi, bəli, İlham Əliyev keçirir.
Mən deyim ki, prezidentdən informasiya almaq, prezidentlə bağlı ki, nəsə soruşmaq istəyirsən, burada heç bir problem yoxdur. Çıxışlarında bütün məsələləri deyir. Saytı var, hər şey. Çaş bütün məmurlar bizim prezident qədər jurnalistlərə açıq olaydı. Onun qədər jurnalistlərə fakt verəydi. Onun qədər jurnalistləri maraqlandıran bütün məsələlərə aydınlıq gətirəydi. Mən bunu səmimi deyirəm və bunu arzuluyuram.
Amma misal üçün Gürcüstanda təhsil alan azərbaycanlı jurnalistlər deyirlər ki, onlar tələbə jurnalist ola-ola Gürcüstan prezidentinin qəbuluna düşə bilirlər.
Ola bilər, mən nə deyim, mən Gürcüstanda olmamışam falan, amma bizim prezident daha gərgin işləyir də. Bax, görün ki, nə qədər Azərbaycanda tədbir var, dünyada tədbir var, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nə qədər vaxt ayırır, Qaşqın düşərgələrinə nə qədər gedir, bilirsiniz, 9 milyonun hər biri əgər istəyirsə, prezidentin qəbuluna düşə, bu mümkün deyil, valla mümkün deyil, bunu yəni təbii qəbul eləyək.
Maraqlıdır, yəni heç olmasa ildə bir dəfə mətbuat konfransı məsələn.
Məsələn, nə mövzuda, hansı mövzuda?
Bütün mövzularda, prezidentin işi ilə bağlı məsələn.
Hansı işi bizim üçün qaranlıqdır, hansı işi biz bilmirik ki?
Mənim suallarım var, amma mən müraciət eləmişəm, mənə imtina ediblər müsahibədən. Suallarımı da göndərmişəm. Təəssüf edirəm. Nəysə, jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı xeyli ismarcı var və yazırlar. Sizin hər birinizin bir dəqiqə vaxtınız var ki, yekun eləyək, bu şərhlərə də cavab verək. Mən da arxasını oxumuram sualların. Buyurun, Bəxtiyar.
Kim başlayır? Buyursun Xalid bəy.
Buyurun, Xalid bəy.
Yekun olaraq mən demək istərdim ki, bizim araşdırmamızın nəticəsi də ümumiyyətlə Azərbaycanda azad medianın, müstəqil medianın doğrudan da Azərbaycanda hökumətin təsirində olan, hökumətin təbliğatı ilə məşğul olan qəzetlər ümumiyyətlə media kifayət qədərdir. Bu ümumilikdə media bazarının təxminən 90%-dən də artığını təşkil edir. Ümumiyyətlə medianın, azad medianın güclü olması üçün bu yerlər dəyişməlidir. Və bunun üçün də medianın hökumətdən asılılığı, ölkə başçısının şəxsi o səxavətinin, ümumiyyətlə bu mediaya o xüsusi diqqətinin mi, o yardımlarından mı asıllıq azalmalıdır və azad medianın işləyişinə mümbit şərait yaradılmalıdır.
Bir də konkret soruşdular ki, sığortalanma varmış jurnalistlər üçün, təzyiqlə üzləşən.
Yəni biz bilirsiniz ki, bizim təşkilat da jurnalistlər, təzyiqlə üzləşən jurnalistlərə hüquqi yardım göstərir, amma heç məhkəmə belə mən deməzdim ki, o sığorta rolunu oynaya bilir.
Aha, və tibbi sığortalanmada yəqin ki, yayılmış deyil, ayrı-ayrı təşkilatlar da ola bilsin, var. Bəxtiyar bəy, buyurun siz.
Mən jurnalistlərə təşəkkür edirəm. Onlar çox obyektiv, düzgün qərar qəbul ediblər ki, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevi özlərinə dost seçiblər. bu həqiqətən cənab prezidentin jurnalistlərə göstərdiyi qayğının minnətdarlıq əlamətidir. Bayaq sadaladığımız kimi Azərbaycanda mətbuatın maddi texniki bazasını yaxşılaşdırmaq, jurnalistlərin rifah halını yüksəltmək, mənzil məişə şəraitini yaxşılaşdırmaq sahəsində, mənəvi cəhətdən həvəsləndirilməsi sahəsində ardıcıl məqsəd yönlü tədbirlər görülür. Kimin inkişafına dövlət dəstəyi fondudur, bu konsepsiya əsasında yaradılıbdır və konsepsiyanın ən belə deyək əsas prinsiplərindən biri odur ki, dövlət jurnalistin qəzetin işinə qarışmadan, ona öz iradəsini qəbul elətdirmədən, ona mövzu diktə eləmədən müsabiqə elan edir və bu müsabiqədə sərbəst şəkildə istifadə edirlər və dövlətin vəsaitini alırlar. Bu normaldır. Aydın. Mən belə hesab edirəm ki, növbəti reklam bazarı da yaxşılaşacaq, vəziyyət daha yaxşı olacaq.
Təşəkkür edirəm. Bu Bəxtiyar Sadıqov idi, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və millətvəkili Xalid Ağaliyev də Media Hüquqları İnstitutundan qonağımız idi. Növbəti saatda görüşənədək əziz dinləyicilər. İşdən sonra.